Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak srdečne vás všetky pozdravujem a vítam vás pri tomto ďalšom stretnutí nad textami, ktoré nám ponúka dielo Evergetinos. Dnes tak trošku v inej forme. Chcel by som vyskúšať iný spôsob týchto našich stretnutí, tak potom v čete. Prosím, dajte mi vedieť, či vám to takto viacej vyhovuje, alebo nie. Dáva to oveľa väčšie možnosti, tak dnešné stretnutie bude takým testom na vyskúšanie, ako to bude fungovať. Ale poďme už Evergetinos. Dlhšie sme sa nad textami, ktoré ponúka dielo Evergetinos, nesetli kvôli mojej dovolenke a potom pohrebu, ktorý som mal vo farnosti. A tak by bolo dobre si pripomenúť vlastne tú hlavnú tému tejto hypotézy, ktorú teraz preberáme. Znie takto. 20. hypotéza má pod názov Človek by v ničom nemal dôverovať sám v sebe, alebo všetkom by mal dbať na rady otcov a jasne vyznával tajomstva svoje srdca bez toho, aby niečo skrýval. Aj táto 20. hypotéza pokračuje v téme duchovného vodcovstva alebo duchovného otcovstva. A v predchádzajúcich témach sme uvažovali o vlastnosti duchovného otca, o potrebe poslušnosti, ktorú má mať ten, ktorý sa dáva duchovne viesť voči svojmu duchovnému otcovi. A v tejto hypotéze uvažujeme o tom, že o dôležitosti, aby ten náš vzťah k duchovnému otcovi bol veľmi otvorený, aby sme sa na nič nehrali a aby sme dokázali prekonať hanbu a vyznať tajomstva svojho srdca. Budeme pokračovať teda ďalej v ďalšom texte. Vlastne je to pokračovanie textu od svätého Jana Kasiana, ktorý sme už začali pri poslednom stretnutí. Tieto texty sú vybraté z jeho diela Konferencie, ktoré obsahujú veľmi veľa zaujímavých tém. Konferencie boli napísané ako zaznamenanie skúseností, ktoré mal svätý Jan Kasián počas svojho, ak si dobre pamätám, 11-ročného pobytu v egyptskej púšti, kde so svojím priateľom navštevoval tých najväčších starcov, teda tých svätých mníchov, ktorí dosiahli už určitú dokonalosť. A konferencie sú zaznamenaním rozhovorov, ktoré a poučení, ktoré v týchto rozhovoroch sa im dostalo s týmito starcami. Takže budeme pokračovať ďalším textom, ktorý nám ponúka. A tento text začína takto. Niečo podobné mi povedal Abba Serapion o sebe samom. Keď som bol mladší, povedal mi, žil som so svojim Abbom. Po jedle som si zvykol, navedený pokušením démonmi, vziať potajomky sušienku zo stola, aby som mu zjedol potajomky, skrývajúc to pred svojim Abbom. Udržiaval som si tento zlý návyk po dlhý čas. Bol som tým doslova posadnutý a nedokázal som sa pred ním ubrániť. Bol som napomínaný vo svojom svedomí, ale hanbil som sa to povedať starcovi. Abba Serapion s Janom zdieľa svoju skúsenosť z osobného života so svätým Janom Kasianom a môže sa nám zdať, že táto situácia, ktorú opísal, je až malicherná a nestojí za reč. Zjesť jednu sušenku, to znamená, pod tou sušenkou oni mysleli, alebo mali na mysli kúsok chlebovej placky. To zase tiež nebol nejaký extra prečin, keď uvažíme prísnosť pôstu, ktorý v tom čase mnísi dodržiavali. Navyše Serapion v tomto čase bol ešte mladým mníchom, teda mladým mužom, ktorého organizmus pravdepodobne potreboval o niečo viac jedla, než organizmus jeho starca. A tak, ako sme už rozprávali, či už v textoch, ktoré nám ponúklo dielo Evergetinus, alebo v kapitole o pôste, keď sme od svätého Jana Briančaninova, Ignáca Briančaninova, tak vieme aj to, že títo svätí otcovia nás veľmi nabádajú k tomu, že aj čo sa týka pôstu, máme dokázať rozlišovať, máme byť veľmi pozorní a nemáme ísť do žiadnych extrémov. Máme síce dosahovať limity, máme ich postupne aj nejak rozťahovať, ale nemáme sa báť, nemali by sme sa báť uvažovať nad stavom svojho tela, nad stavom organizmu. Pretože pôst, ktorý nie je správne vedený, môže poškodiť telu, ale aj duchovnému životu. Preto je zrejme, že toto bolo niečo, čo Serapion ako mladý mních vedel, o čom bol poučený o tejto správnej miere pôstu. A dobre vedel aj to, že ak by sa spýtal svojho abu o povolenie vziať si navyše tú jednu placku chleba, tak by toto povolenie celkom určite dostal. Problém je ten, že on ju ukradol. Zjedol ju bez dovolenia a zjedol ju potajomky. A skrýval toto svoje konanie pred abom. Tu ide o zlý zvyk, ktorý si nadobudol a tento zlý zvyk, aj keď sa zdá, že sa dotýka maličkosti, bol niečím, čo spútal jeho dušu, bol to kanál, cez ktorý mal neviditeľný nepriateľ prístup k jeho duši a prístup k jeho srdcu. Sám hovorí o tom, že tak tento zlý zvyk alebo návyk ho tak opantal, tak spútal, že ho nedokázal ani zmeniť, aj keď mu to svedomie vyčítalo. Zlé návyky sú hroznými otrokármi. A tu mám také slova od svätého Ignáca Briančanina, ktorý hovorí o sile zlých návykov, tieto slova. Hovorí, nemysli si, že je maličkosť vzdať sa svojich hriešných túžob, aj keď sa zdajú bezvýznamné. Za každým, keď sa oddáš takejto túžbe, zanecháš nezmazateľnú stopu na svojej duši. Táto stopa môže byť niekedy taká silná, že povedie k vytvoreniu hriešného zvyku. Či gambler vedel, keď sa prvýkrát dotkol kariet, že táto hra sa pre neho stane vášňou? Či alkoholik vedel, keď vypil svoj prvý pohárik, že začal svoju cestu k samovražde? Pretože samovražda je dobré označenie pre hrozný návyk, nakoľko ničí ako telo, tak aj dušu. Jeden bezstarostný pohľad môže často zraniť srdce. Niekoľko opakovaných pohľadov môže spôsobiť, že rana sa sotva zahojí. Dokonca ani s mnohými modlitbami a dlhými rokmi asketické námahy a slzami. Tak toto je niečo, čo svätý Ignác Briančínov veľmi majstrovsky vystihol, pretože silu zlých návykov pociťujeme vo svojom živote a musíme si priznať, že mnohokrát kapitulujeme, pretože nedokážeme zlomiť ten návyk, ktorý nás nejakým spôsobom opantal. Preto je a vlastne ani postupne, keď sa nám nedarí, alebo keď sa ani nepokúšame tento návyk nejak eliminovať nejakým mocným asketickým prostriedkom, tak postupne sa ako keby stane takou črtou nášho života, črtou našej prirodzenosti a postupne ten hlas svedomia umlkne a už sa neozýva a tento návyk nás prestane nejak vyrušovať. A to je už je veľmi, veľmi zlý stav, pretože toto môže zastaviť progres v duchovnom živote. To môže zastaviť náš rast. A potom sa človek tak pýta, že trebárs robí tie ostatné asketické veci, ktoré má ako keby vložené do svojho denného poriadku, či už ide o modlitbu, či už ide na vštevu liturgie, či už ide o Eucharistiu, či už ide o spoveď. A napriek tomu sa zdá, že ako keby sa nič v jeho živote nemenilo. A pritom je iba spútaný nejakými návykmi, ktoré mu nedovolujú oddeliť sa od tejto zeme alebo od vášni, ktorá ho cez tento návyk spútala. Je preto veľmi užitočné, priam nutné, aby pri dennom spytovaní svedomia sme skúmali, či sa do nášho konania nevkradol nejaký zlý návyk. Alebo či už nezačíname niečo robiť opakovaným spôsobom, čo predtým v našom živote nebolo. A toto je tiež dôležité na to dbať, pretože keď len sa vytvára návyk, tak ho môžeme veľmi rýchlo pokoriť. Ale keď ten už návyk je upevnený, tak tam už je to veľmi, tam to už nie je až také jednoduché. Poďme ďalej, čo hovorí svätý Ján Kasián, respektíve Abba Separion. Pokračuje. Stalo sa dielom prozreteľnosti Boha, ktorý miluje všetkých, že istí bratia prišli navštíviť starca, aby prijali duchovné požehnanie. Títo muži sa spýtali starca ohľadne svojich myšlienok. Starec im povedal, že nie je nič tak zraňujúce pre mníchov a nič tak nespôsobuje potešenie démonov, ako keď skrývajú svoje myšlenky pred svojimi duchovnými otcami. Môj starec pokračoval a hovoril aj o dôležitosti zdržanlivosti. Ako som počúval, čo starec rozprával, začal som si myslieť, že Boh zjavil môj priestupok starcovi. Bol som hlboko pohnutý a začal som plakať. Potom som vytiahol z vrecka sušenku, ktorú som ukradol, položil som ju na zem a poprosil som o odpustenie za moje hriechy, ktoré som spáchal. Prosil som o starcovo požehnanie, aby ma Boh ochránil v budúcnosti. Starec mi povedal, oh dieťa, bez toho, aby som ti niečo hovoril, tvoje vyznanie ťa urobilo slobodným, pretože si sa vyznal s úprimnosťou zo svojej viny a tak si stial démona, ktorý ťa doposiaľ zraňoval v tichosti. Od tohto času už nebude mať miesto tvojej duši, nakoľko vyšiel z tvojho srdca a bol odhalený. Starec ešte nedokončil svoju reč, keď hľa zdalo sa, že sila démona vychádzala z mojej hrude ako plameň ohňa a naplnila celé miesto takým smradom, že všetci prítomní si mysleli, že sa niekde poblízku páli síra. Potom starec povedal, hľa, dôkaz mojich slov o tvojej slobode. Boh zjavne nám ukázal ich pravdivosť znakom, ktorý sme videli. Od toho času vášeň obžerstva ma opustila, rovnako ako aj diabolská túžba kradnúť jedlo. Od tej doby som na to ani nepomyslel. Tento príbeh nám ponúka niekoľko inšpirácií, ktoré je hodné zdôrazniť pre úžitok. Tou prvou inšpiráciou je zmienka o tých bratoch, ktorí prišli navštíviť starca, tohto mnicha Separiona. A je to niečo, čo bolo veľmi bežné v tom mníšskom prostredí v tých časoch, že mladí mníši využívali každú príležitosť rozprávať sa so skúsenými a svätými mníchmi. Prichádzali za nimi ako za učiteľmi duchovného života. Načúvali ich skúsenostiam, ako zápasili vo svojom asketickom živote a snažili sa priam nasávať ich múdrosť, aby im poslúžila v ich asketickom zápase. Mnohokrát svetci opakujú takú jednu myšlienku, že mních a tým pádom každý jeden kresťan, keďže oni rozprávali k svojim učeníkom, teda mníchom, tak to neznamená, že pre nás, ktorí žijeme vo svete, táto múdrosť neplatí. Oni ako ním pripomínali, že máme sa pripodobňovať včelám, ktoré idú z kvetu na kvet a z každého kvetu zberajú peľ a ten sladký nektar, aby ich premenili na med. Toto odovzdávanie takej duchovnej skúsenosti pomáhalo k rýchlemu rastu dokonalosti a svetosti. Svätý Izák Sýrsky túto prax vložil do poučenia. Ťahni sa k spravodlivým a skrze nich prídeš blízko k Bohu. Pripoj sa k tým, ktorí sú pokorní a naučíš sa ich cestám. Pretože ak len pohľad na týchto spomenutých prináša požehnanie, o čo viac požehnania prináša príklad ich života a poučenie ich úst? Pre Abu Serapiona toto počúvanie, keďže bol v spoločnosti alebo pridal sa k spoločnosti tých návštevníkov, toto počúvanie svojho starca mu prinieslo veľký úžitok. Keď počúval rozprávanie svojho starca, tak toho pohlo, alebo toho sa tak nejak dotklo vo svedomí, že si uvedomil závažnosť tohto svojho návyku, toho jedenia potajomky, toho kradnutia placky navyše, aj bez povolenia a nejak konzumácie v skrytosti. A to tak naplnilo bolesťou, že na tieto výčitky svedomia reagoval tým, že svoj hriech vyznal nielen pred starcom, ale pred všetkými tými, ktorí boli prítomní. Toto nie je až také niečo, čo by bolo zriedkavé, lebo pri čítaní tej patristickej literatúry často nájdeme podobné príbehy, kedy učeník bol, mladý mních, bol tak pohnutý slovami poučenia, že urobil to isté. Môže tam jednalo sa o iné hriechy alebo iné vášne, ktoré v ňom prebývali, ale je v tom cítiť, že ak človek sa pokúša prijímať slova týchto svätých otcov s postojom učeníka, ktorý nielenže počúva tú múdrosť, ale počúva ju z dôvodu toho, že chce ju nejak pretaviť vo svojom živote, vniesť do svojho života, uskutočniť. Čiže s takou poslušnosťou, že vtedy sa skutočne začínajú diať veci. A ja to vidím aj tak, vlastne v našej farnosti už často o tom rozprávam, teda pripomínam, ale už je to, myslím, že 7. rok, čo prebiehajú podobné formačné stretnutia, kde uvažujeme nad slovami svätých otcov. A môžem vydať toho svedectvo, že tí, ktorí skutočne prichádzajú s tým postojom učeníka, ktorý sa chce niečo naučiť, ktorý chce spoznať nejakú múdrosť, aby ju uskutočnil vo svojom živote, čiže prichádza kvôli tomu, aby formoval svoj duchovný život. Mnohokrát je taký človek pohnutý takým spôsobom, že zvyčajne nasledujúci týždeň alebo v veľmi krátkom čase prichádza a vyznáva veci, na ktoré predtým ani nepomyslel, že sú nejakým hriechom alebo nedokonalosťou. A začína svoj zápas s tými návykmi alebo vášňami, ktoré v sebe objavil. A to je veľká vec. To je veľká vec. Takýto človek žil predtým akýsi spokojnosti, že ako si všetko jeho živote je relatívne v poriadku, myslím tým v náboženskom živote. A odrazu si uvedomí, že to nie je pravda. Že to nie je pravda. A začína konať pokánie. A teraz si predstavte takú situáciu, že ak by sme si všetci osvojili túto prax, a čo by sme aj mali ako kresťania, učiť sa od týchto svätých otcov a pristupovať k ich učeniu s postojom a poslušnosťou učeníka, aby sme sa od nich naučili, ako prakticky naplňať evanjeliové prikázania, ako radikálne by to zmenilo náš život, ako radikálne by to zmenilo život v našich rodinách. Ako radikálne by to zmenilo život v našich farnostiach. To sú veci, ktoré nie sú, alebo nehovorím to ako nejakú náboženskú frázu alebo kazateľskú frázu, alebo akokoľvek to môžeme pomenovať. Toto hovorím preto, lebo toto vnímam a toto som videl v živote mnohých ľudí, ktorí boli silno pozmenení. Keď sme mali stretnutie v pondelok, tak som rozprával o tom svojom potešení nad snúbencami, ktorí budú mať o týždeň a pol sobaš, a o tom našom poslednom stretnutí, ktoré sme mali, ktoré malo byť už len takým prejdením tej papierovej práce, dokumentov, či je všetko v poriadku a s nejakými praktickými vecami, čo týka obradu. Ale nakoniec to bolo veľmi dlhé stretnutie, pretože, ak si to pamätám, tak mali zoznam so sebou 14 otázok, ktoré sa týkali veľmi hlbokých otázok a veľmi praktických otázok, ktoré nasvedčili o tom, že chcú svoj život, spoločný život, začať správnym spôsobom a hľadali tie správne nastavenia na to, aby mohli spolu duchovne rásť. A tak som sa tomu veľmi tešil a bol som veľmi z toho pozbudený, ale tiež som vnímal to, že tento postoj, ktorý vyjadrili, je ovocím vlastne toho viacročného, tak snúbenica dlhšie prichádzala na tie stretnutia, nie snúbenica, ale predsa len z toho spoločného hľadania tej múdrosti, ktorú nám svätí predávajú, aby nás naučili, ako žiť praktickým spôsobom evanjelium. Dobre, poďme teraz trošku ďalej ešte k tomu textu, ktorý nám bol ponúknutý, a k ďalšej inšpirácii, ktorú nám ponúka. Keď Serapion, alebo takto, vlastne by som nechal, preskočil túto a spomnul inú inšpiráciu, tú tretiu, najprv. Tá tretia inšpirácia vychádza z konania starca. A myslím si, že to konanie, jeho reakcia je veľmi dobrým návodom a príkladom pre všetkých kňazov alebo tých, ktorí sú duchovnými vodcami, ale rovnako aj pre rodičov alebo tých, ktorí majú na starosti formáciu niektorých ľudí, pretože ten jeho starec mohol toho mnicha veľmi prísne pokarhať za jeho priestup, za to, že tak potajomky konzumoval ten chlieb a viac menej určitým spôsobom klamal a kradol a tým pádom prejavoval zjavnú neposlušnosť. Mohol ho prísne potrestať, mohol mu dať nejaké pokánie, mohol byť na neho nahnevaný, mohol dokonca vyhnať z monastiera ako toho, ktorý je nehodný. Ale on koná úplne inak. Namiesto trestu a hnevu sa veľmi raduje z tohto priznania. A hovorí slova, ktoré museli pôsobiť na ubolenú dušu, skormutenú dušu toho mladého mnicha ako hojivý balzam. Ten starec videl, že alebo chápal toto vyznanie aj toto veľké upokorenie pred ním a pred ostatnými mníchmi, ktorí prišli ho navštíviť a počuje jeho múdrosť, vnímal to ako pôsobenie Božej milosti, ktorú ten mladý mních prijal. A dal sa a konal podľa toho, k čomu ho viedla. Tiež vnímal, že tá milosť musela vykonať svoje dielo v jeho duši. A preto ho doslova tými slovami priam dvíha zo zeme, na ktorú padol, keď prosil o odpustenie. Reaguje skutočne ako ten otec podobenstva o marnotratnom synovi, keď objíma svojho strateného syna po jeho návrate. Toto je črta, ktorá musí byť prítomná v konaní a správaní všetkých duchovných otcov a aj tých teraz rodičov, ktorí sa starajú o výchovu. Pretože nie je vždy, niekedy ten zápas s vášňou, niekedy ten zápas so zlým návykom môže byť sprevádzaný mnohými víťazstvami a znovu mnohými opätovnými pádmi. A ak nás omrzí mať láskavý prístup k človeku, ktorý vyjadruje svoju ľútosť nad svojim pádom, tak potom môže stať, že keď stratíme trpezlivosť, tak ten človek môže stratiť v budúcnosti odvahu nasledovať to nabadanie milosti, ktorá ho po páde znovu volá k pokániu a prosbe o odpustenie. No a tou druhou inšpiráciou, ktorú som preskočil, ktorú som si nechal nakoniec, je fakt, že toto vyznanie, pokorné vyznanie zo zlého hriechu spôsobilo a vyvolalo oslobodenie zo zlého návyku. Starec povedal tomu Serapionovi, že svojim pokorným vyznaním sťal démona. To znamená, že mu uťal ako keby hlavu, teda ako keby ho odstránil. Jeho slova boli, alebo toto jeho tvrdenie, bolo sprevádzané takým fyzickým znakom, ktorým bol určitý smrad, ktorý naplnil ten priestor, ako keby znak toho, že ten démon odišiel. Ale tým hlavnejším znakom bolo to, že od toho momentu Serapion bol slobodný od tejto hriešnej túžby po kradnutí jedla. Jeho návyk bol zlomený. A tento znak je iba potvrdením tých mnohých poučení, ktoré sme už počuli v predchádzajúcich mnohých, či už hypotézach, alebo keď sme hovorili o svätom Ignácovi Briančaninovi, potvrdením tej duchovnej zákonitosti, že pokorné a úprimné vyznanie hriechov oslabuje a odstraňuje vášne. Keď by sme si to tak nejak aj uchovali v mysli, že a túto duchovnú zákonitosť, pretože je nesmierne dôležitá v našom zápase. A nesmieme pochybovať o tom, že naše vyznanie hriechov spojené s pokorou dovoluje akoby Božej milosti transformovať naše srdce. Ja som tento, o tejto duchovnej zákonitosti rozprával tu na počas jednej homilie pár mesiacov dozadu. A potom mi jeden pán povedal, že no tak toto bolo pekné, bolo to veľmi pekné, ale hovorí, že ty vieš, že som to vyskúšal, ale nezdá sa, že by tie pokušenia boli o niečo menšie alebo slabšie. A tu je druhá vec, ktorú si potrebujeme uvedomiť. My môžeme čeliť niektorým pokušeniam, ktoré vychádzajú zo zlých návykov, s ktorými bojujeme a uvedomujeme si silu tých pokušení alebo silu toho návyku. Ak tento návyk vyznáme podľa rád svätých otcov, tak nejak očakávame, že sa to nejak prejaví v oslabení, ako je v tom duchovnej zákonitosti povedané, oslabení tohto pokušenia. Ale pritom sa nám zdá, že to pokušenie má rovnakú silu, ako malo predtým. A tu si musíme pripomenúť, že v tomto prípade tá zákonitosť duchovná platí. Že to samotné pokušenie je oslabené. Ale naša myseľ, ktorá zakúsila i sílu toho pokušenia, je prestrašená touto spomienkou na túto sílu, na intenzitu toho duchovného zápasu, ktorú sme prekonali. A tak už len tento strach spôsobuje to, že váhame sa pustiť do ďalšieho zápasu. Že váhame nejak začať zápasiť s touto myšlienkou. A pritom sme ju už oslabili svojim pokorným vyznaním. Dobre. Poďme teraz k ďalšiemu textu, ktorý je výberom z diela svätého Jana Kasiana. A hovorí trošku o dôležitosti duchovného zápasu. Tak sa na ňo pozrieme sa na tento text. Svätý Jan Kasian hovorí, z toho všetkého, čo bolo povedané, sme sa naučili, že nie je iná cesta spásy, než tá, že vyznávame svoje myšlienky otcom a nepohrdáme tradíciou praotcov. Naši praotcovia neponúkajú svoje vlastné mienky, ale osvietení Bohom a zakorenení v písme nás usmerňujú, aby sme sa radili s tými, ktorí pokročili v asketickom živote a tiež sa učili z textov písma, zvlášť z príbehu o prorokovi Samuelovi. Prorok Samuel, ako vieme, bol zasvetený Bohu svojou matkou, keď bol ešte nemluvňatkom. Keď sa stal hodným počuť hlas Boha, neveril svojim myšlienkam, ale keď bol volaný Bohom raz a potom ešte dvakrát, obratil sa ku kňazovi Helimu a skrze jeho poučenie spoznal spôsob, ako odpovedať Pánovi. Boh si prial, aby aj ten, ktorý bol ním priamo oslovený, bol poučený starcom a tak ním vedený k pokore. To je prvý príklad zo svätého písma, ktorý uvádza svätý Jan Kasián, aby nejak zavrhol alebo odpovedal na námietky tých, ktorí spochybňujú úlohu duchovného vedenia. Zvlášť v dnešnej súčasnej dobe je tento odpor alebo to nepochopenie toho nutnosti duchovného vedenia oveľa intenzívnejší, než bolo v prípade, alebo v čase života svätého Jána Kasiána. Nie tomu divu, lebo odhalenie myšlienok, odhalenie pokušení, odhalenie vášní a hriechov, ktoré sa skrývajú v našej duši, odhalenie tých hnutí, ktoré sa odohrávajú v našom vnútri, je vždy spojené s určitým zahambením, ktoré spôsobuje, že človek váha vyznať tento svoj stav. Preto aj ten duchovný otec musí veľmi s veľkou opatrnosťou pristupovať k duši a viesť ju pomalečky k takému postoju, ktorý by vyvolal ten proces uzdravenia duše. Už sme si zvykli, že Evergetinos, toto dielo nám ponúklo už veľa príbehov tých, ktorí keď prekonali svoj strach alebo hanbu a vyznali svoj hriech, tak zažili slobodu od hriechu samotného. Svätý Ján Kasián týmto textom alebo poukázaním na proroka Samuela poukazuje, že i samotné biblické texty zdôrazňujú túto nutnosť duchovného vedenia. K prorokovi Samuelovi sa prihovoril Boh sám. A Samuel odmietol uveriť vlastným myšlienkam a obrátil sa ku kňazovi Helimu s prosbou o radu, ako si počínať v tejto situácii. Svätý Ján Kasián z tohto príbehu vyvádza, že Boh si praje podobné duchovné sprevádzanie, lebo človek nesmie dôverovať svojej mysli, ktorá je tiež poznačená hriechom a pádom a mnohokrát je úplne ponorená do pýchy a tým pádom je slepá voči mnohým veciam, ktoré sú iným dobre viditeľné. Navyše to chráni človeka od takých poblúdení, ktoré môžu zísť, keď človek potom, ako začne konať určité asketické cvičenia, napríklad takým najbežnejším, proste takým extrémom alebo ilúziou je, že niektorí ľudia, niektorí kresťania spohnutí alebo túžbou po hlbšom duchovnom živote, tak si, keďže počuli napríklad, že modlitba je silný prostriedok, čo aj je, ale tak sa vrhnú na modlia, modlia sa niektorí aj niekoľko hodín denne, tak ale pritom zanedbávajú ostatné aspekty duchovného života, tak veľmi rýchlo dokážu podľahnuť ilúzii, že vedú veľmi hlboký duchovný život a že už dosiahli nejakých duchovných výšok. A práve vtedy sú ľahkými obeťami našepkávania démonov, ktorí im vzbudzujú tieto zbožné myšlienky a nechávajú ich v takejto ilúzii. Pretože takýto človek potom nedokáže duchovne rásť, nedokáže očisťovať svoje srdce a mysle, stagnuje. A pravdu povediac, stáva sa veľmi nepríjemným vo svojom správaní. A táto jeho nepríjemnosť je všímaná a viditeľná zrejme mnohým ľuďom okolo nich. Do života mníchov dokonca vieme, že mnohí podľahli takejto ilúzii a ich koniec u niektorých bol dokonca tragický, že stratili rozum, zbláznili sa, alebo vedení ilúziou a presvedčení o veľkých daroch, ktoré sa im dostali od Boha. Niektorí poznáme také prípady, že vykročili alebo vrhli sa z vrchu, presvedčení, že sú podobní anielmi a že budú lietať, alebo podobné extrémy. Dobre, poďme teraz ďalej k ďalšiemu textu, ktorý nám ponúka svätý Kasián. Hovorí, prináša druhý príklad z toho písma, hovorí, dokonca svätého Pavla, s ktorým Kristus priamo rozprával a mohol okamžite otvoriť jeho oči a ukázať mu cestu dokonalosti, Boh posiela k Ananiášovi, aby sa od neho naučil ceste pravdy, hovoriac, staň, choď do mesta a povedia ti, čo máš robiť. Takým tým spôsobom nás Pán učí, aby sme nasledovali rady tých, ktorí pokročili v duchovnom živote. Keď sa toto naučil, apoštol sám toto uskutočne hovoriac, po 14 rokoch som znova išiel s Barnabášom do Jeruzalema a vzal som do seba aj Týta. Išiel som tam pohnutý zjavením a predložil svojim evanjelium, ktoré hlásam medzi pohanmi. Ale v súkromí tým, čo niečo znamenali, či nebežím, alebo či som nebežal nadarmo. Och, vyvolená nádoba, on, ktorý vystúpil do tretieho neba a počul od Boha slova, ktoré nikto nemôže vyjadriť konaním zázrakov, on sám uznáva, že potrebuje radu od tých apoštolov, ktorí ho predišli vo svojom apoštolskom úrade. A myslím, že už teraz má asi v poriadku, bol krátkodobý výpadok, tak ešte sa človek učí s tým softverom narábať, tak neviem, či je to, či sme sa späť vrátili, teda k textu. Neviem, čo bolo zaznamenané, alebo čo bolo počuté, ale tak sa vrátim naspäť k tomu, že tento príklad zo života svätého Pavla. Svätý Pavol bol poctený tým priamým stretnutím s Kristom. Kristus sa mu zjavil vo vízii a Kristus ho mohol, náš Pán ho mohol naučiť proste všetko. Napriek tomu pán ho posiela k Ananiášovi a s tým, že všetko mu bude povedané. Toto je veľká vec, na ktorú by sme mali pamätať, že ak pán takto konal v prípade tohto veľkého a svätého apoštola, tak rozhodne praje aj pre nás, aby sme podobne nastúpili na túto cestu a prijali cestu tohto duchovného vedenia a prekonali tie zábrany, ktoré sa v duši objavujú pri tejto myšlienke. Keď si zoberieme aj poučenia tých, o ktorých hovoríme, sú učitelia duchovného života, ako svätý Jan Klimák, on hneď v prvom kroku toho svojho rebríka duchovného výstupu zdôrazňuje, že potrebujeme mať duchovného sprievodcu, pre ktorého pripodobňuje k Mojžišovi, ktorý vyviedol egyptský národ z otroctva. Alebo Simeonový teológ, on hovorí, že prvou vecou, ktorú musí človek po obrátení urobiť, je nájsť si dobrého duchovného otca. Takže tých textov, ktoré hovoria o dôležitosti hľadania a voľby duchovného otca a otvorenosti voči nemu a aj poslušnosti voči jeho poučeniam, tých textov je nesmierne veľa a nielenže textov, ale aj príkladov, že takto to bolo uskutočňované v živote svätých v každom jednom storočí histórie cirkvi. Ježiš Kristus je našim hlavným učiteľom a sprievodcom. A preto pri výbere duchovného otca by sme si mali vyberať podľa toho, či v ňom vidíme znaky toho, ktorého nasledujeme. Ak nás usilujeme nasledovať Ježiša Krista, tak by sme mali v tom duchovnom otcovi vidieť znaky do Kristovej prítomnosti, tej podobnosti s Kristom. Nie je to, duchovný otec nie je to len ten, kto sa iba utiahol k modlitbe. Duchovný otec je to kresťan, ktorý hlboko miluje Boha a s celou silou sa usiluje naplniť Božie slovo a snaží sa neustále rast v čnostiach. A to nie len nejakým prejaveným slovom, alebo výjazom, ale takým spôsobom, že je vidieť, že kvôli tomu podstupuje priam krvavý zápas, krvavú námahu o neustalých rastčnostiach. Duchovný otec je už ten, ktorý už urobil veľký pokrok na duchovnej ceste a k osobnej svetosti. A preto máme byť veľmi pozorní, koho si vyberieme. Takisto je poznáme varovania, ktoré dávajú svätí otcovia pre tých, ktorí majú nejaké pokušenie stať sa duchovnými otcami, prijať túto úlohu. A napríklad svätý Izak Sýrsky hovorí, že ak si ešte sám chorý, chráň sa diela liečenia. Ak si ešte stále chorý, chráň sa diela liečenia. Na duchovného otca sa kladú veľmi vysoké nároky a už sme aj viackrát o tomto rozprávali, a iba to by tak stručne pripomeniem, že niekedy máme taký dojem, že je veľmi pre nás ťažké nájsť takéhoto duchovného otca pre náš život a pre náš duchovný život. Ale ako svätý Ignác Briančino hovorí a pripomína nám niečo, čo pred ním povedalo mnoho iných svätých, je to, že ak nemôžeme nájsť, ak hľadáme, prosíme Boha, aby nám dal dobrého duchovného otca a ho nemôžeme nájsť, kým ho nenájdeme, tak máme sa obrátiť a máme si vybrať spomedzi týchto svätých, ktorí učia o duchovnom živote. Máme si vybrať spomedzi tých, ktorí, z týchto svätých toho, ktorý nám asi tak najviac vyhovuje a prihova aj jeho slova sa nás nejak osobitým spôsobom dotýkajú. A máme sa ho poprosiť v modlitbe o to, aby sa stal našim duchovným otcom. A máme potom s poslušnosťou čítať jeho slova a pokúšať sa ich uskutočňovať. Dobre, tak sme dokončili túto časť z 20. hypotézy, ktorá je venovaná z učeniu svätého Jana Kasiána, ktorý zaznamenal, alebo jeho múdrosti, ktorú zaznamenal počas svojho pobytu v Egypte. Tu by sme prednešok skončili. Budem ďalej pokračovať na budúci týždeň. Na budúci týždeň od textami od Abby Barsanoufiosa. Je to veľmi, tento svätý je, prináša veľmi veľa dobrých rád. Jediný problém s týmto svätým je, že má hrozné meno. Barsanoufius. To je, tak sa ťažko vyslovuje. Ale nejak to zdoláme. Dobre. Tak ďakujem, že ste prijali pozvanie na toto stretnutie. Ja sa teraz ešte pozriem, lebo som nepozeral na chat, či sú tu nejaké otázky. Je tu otázka, alebo koment, že myslím, že pôst je prostriedkom viery, takisto ako modlitba. Neviem sa viac modliť, než sa mi dá. Ak by som sa modlil len rečami, tak je to dokonca hriech. Ak by som sa postil len tak, nie je to márnivosť. No, ak sa budete modliť len rečami a nie srdcom, a ak sa budete postiť len tak, tak je to nejaká ilúzia o duchovnom živote, ktorá neprinesie žiadne požehnanie. Mali by sme skutočne navštevovať aj vlastne, nech som sa už tomu vracil, mnohokrát sme už o týchto veciach rozprávali, ale tieto asketické prostriedky, ako je aj modlitba, ako je pôst, sú účinné vtedy, keď sú vykonávané srdcom a s veľkou túžbou. Tak to. Ďalší koment. Ak sa ešte chorý chráni, sa dielaj liečenia. To je super, to je presne pre mňa. Myslím si, že toto je veľká pravda a myslím si, že to, čo ste napísali, to si asi pomyslel každý jeden z nás. Dobre. Tak neviem, aký ste mali dojem z tejto nového spôsobu, či je to lepšie takto, alebo nie. Už vidím, že niektorí už napísali, že je to v poriadku. Myslím si, že dáva, zatiaľ sa len učím týmto, ako aj ako to obsluhovať, ako to robiť. Takže môže niekedy nejaký ten zádrhel bude, sa objaví. Prišiel, akože budem ho volať Barsan, tak dobre, budem si to pamätať na budúce. Dobrá skratka pre tohto svätého. Takže chýba mi tu súkromný chat. No, všetko má svoje plusy a minusy, ale myslím si, že zatiaľ, keď som sa na to pripravoval aj teraz, myslím, že ponúka to trošku aj viacej, trošku viacej plusov, hlavne tým, že čo sa týka Zoomu, tam ten program, ktorý som na to používal, tú službu, ktorú som mal, tak tam je iba limitovaný počet tých, ktorí sa môžu zúčastniť. Týmto spôsobom teraz je to bez limitu a tento program alebo tá služba, ktorú teraz využívam, ponúka skutočne veľmi veľa ďalších možností, ktoré pravdepodobne budeme vedieť využiť. Dobre, tak uvidíme. Prijmite požehnanie, stretneme sa zase v pondelok. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a láska teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätý Jan Kasián, prosť Boha za nás hriešných. Amen.